Великите европейци. Една поредица на Пламен Асенов.
Един длъгнест, несръчен и леко хаотичен в поведението си човек. Един любител на силните цигари, истинската бира и точния изказ, на име Ерик Артър Блеер, мина през живота само за 47 години, но не остави книги, които безкрайно ще мъчат и утешават съвестта на човечеството. Познаваме го като Джордж Оруел, а когато го четем, никога не сме сигурни дали годината 1984 вече ни е подминала или все още предстои.
It was a bright, cold day in April, and the clocks were striking 13. Winston Smith, his chin nuzzled into his breast in an effort to escape the vile wind, slipped quickly through the glass doors of Victory Mansions.
Беше ясен студен ден през април. Часовниците биеха 13. Уинстън Смит, с глава между раменете, за да се скрие от адския вятър, се шмугна бързо през стъклените врати на кооперация Победа. Но не така бързо, че да попречи на вихрушка прахоляк да нахлуе заедно с него. Така започва знаменития роман на Джордж Оруел 1984. Преведох пасажа възможно най-близко до оригинала, за да усетите истинската словесна динамика, суровата сила на текста, която в стандартния превод се губи. Той е твърде описателен, а Оруел, както споменах, е маниак на точния изказ. Но важното е друго, че и в момента Уинстън Смит бавно се качва по стълбите към апартамента на седмия етаж и на всяка площадка вижда плакат с огромното лице на 45-годишен мъж с гъсти черни мустаци и сурови красиви черти. Портретът е нарисуван така, че очите те следват, когато се движиш.
Big Brother is watching you. Big Brother is watching you.
Макар мнозина да смятат, че това е онзи Big Brother, познат ни от телевизията, това не е онзи Big Brother. Това е реалният Big Brother, който не само те гледа, а и те вижда. Онзи, от когото зависи не просто светлото ти бъдеще на тъпа плеймейтка или цицориста фолк певачка, а целият ти жалък живот, без лиготи, без компромиси. Или обичаш големия брат и живееш, или не го обичаш и не живееш. Още по-страшно, понякога го обичаш, а не живееш. Това се случва, ако той прецени, че любовта ти не е достатъчна. Или ако задаваш въпроси, ако помогнеш на някого, ако ти помогнат на теб, ако си представиш, че си човек. Изобщо, случва се винаги, когато големия брат прецени, а той винаги рано или късно преценява и тогава поемаш към прочутия апартамент 101, където се реализират най-големите ти кошмари.
Sweet dreams, you bastard.
I remember now. I remember how it started. I can't remember yesterday. I just remember doing what they told me.
Чухте го. Героя от албума Операция мисловно престъпление на групата Queens Reich вече е попаднал в апартамент 101. Не помни нищо, освен как прави нещата, които са му казали да прави. Са му казали. Е, какво пък чак толкова могат да ти внушат, ще попита някой. Ами лесно е. Войната е мир, свободата е робство, невежеството е сила. Който контролира миналото, контролира бъдещето. Който контролира настоящето, контролира миналото. Повярваш ли само в едно от тези, печелиш голямата победа. Победата да победиш себе си и да заобичаш само големия брат.
Нова победа на производствения фронт. Министерството на изобилието съобщава, че получените постъпления от продукцията на всички видове стоки за широко потребление през изминалата година са повишили жизненото равнище с над 20%. Тази сутрин в цяла океания се състояха бурни спонтанни манифестации. Работниците излязоха от фабрики и учреждения, за да преминат по улиците с развети знамена и да изразят своята благодарност към големия брат.
Не се смейте, точно в това живяхме по времето на социализма. Или, както го наричаха, развитото социалистическо общество. То, според тогавашния наш голям брат, беше последен етап на общественото развитие, преди да се премине към най-висшия стадий – комунизма. В това живяхме и не случайно книгите на Оруел бяха забранени. За радост, само 5 години след 1984-та, българският Big Brother, известен още като Тато или Тодор Живков, най-после призна официално, че социализмът е едно недоносче.
И зато и нашето ръководство, по-специално Политбюро, твърдо застана на тая позиция, че ние имаме работа с недоразвито общество. Или ако вземем, да не се разпростирам, ако вземем социализъма е едно недоносче.
Няма да обяснявам повече за прелестите на социализъма, нито ще навлизам по-дълбоко в 1984. Прочетете си я сами. Важно е, защото е сред най-значимите книги на 20 век. Но не мога да пропусна друга важна посока от живота и мисълта на Оруел, неговия личен социализъм. Не случайно думата е в кавички, защото той е резултат първо от редица житейски обстоятелства и нагласи в характера на Оруел. Семейството му е аристократично, но твърде обедняло. Дотам, че Джордж учи първо в манастирско училище при Урсулинките, а в колежа е прият със специална стипендия и наполовин такса. Съучениците му се отнасят високомерно към бедняка и после, като журналист, това вероятно кара Оруел да изследва пряко живота на бедните и бездомните. Сега пък се сблъсква с обратната дискриминация. Бедните и бездомните, макар да контактуват с него и да ползват помощта му, го смятат за чужд. Така или иначе, оказва се, че интереса на Оруел към живота на нисшите класи намира възможност за реализация само в левия печат. Постепенно контактите му там се разширяват, професионалното му развитие, пък и елементарните житейски потребности като покрив и храна, все повече зависят от поръчките на леви вестници и издателства. Ето как стават понякога нещата. Второто за отбелязване е, че говорим за социализъм в неговия английски вариант – лейбъризма. Да, по британските стандарти лейбористите може да са леви, но тук в България те биха се наредили доста вдясно от центъра. Ще припомня две имена – Тони Блеер и Гордън Браун. Последните премиери лейбористи от 1997 до 2010 година. Те не са леви дори наполовина, колкото Станишев и Първанов, нали? Друга особеност на Оруеловия социализъм е твърдата позиция против неговия съветски вариант. Това отношение е напълно затвърдено след участието му в Испанската гражданска война. Той попада в Барселона и се свързва с ПОУМ, работническата партия на Обединените марксисти, една от трите главни формации в подкрепа на републиката. Пряко подкрепената от Сталин Испанска комунистическа партия обаче не толкова се бие срещу Франко, колкото води вътрешни битки за власт, при които атакува и ПОУМ. Оруел е отвратен от манипулациите и лъжите, от цялостното поведение и действия на комунистите. Те пък за малко да го осъдят на смърт по измислени обвинения. Добре, че навреме успява да се измъкне и се връща в Англия, за да каже истината в почет към Каталуния. Една книга, която не се приема добре сред просталинистките леви интелектуалци на епохата. Следваща особеност на Оруеловия социализъм е, че писателя постепенно променя позициите си. Човек с силна индивидуалност, отначало той е с по-анархистични виждания и постепенно върви все по-надясно, за да стигне до мнението на повечето биографи, че в наши дни Оруел би се наредил сред консерваторите. Така или иначе, ясно е, че той е голям чешит, дори по отношение на политическите си позиции и какво остава в личния живот. Впрочем, нека го чуем какво казва сам за себе си в едно интервю за BBC.
I like English cookery, English beer, French red wine, Spanish white wine, Indian tea, strong tobacco, coal fire, candlelight and comfortable chairs. I dislike big towns, noise.
Аз обичам английската кухня, английската бира, френското червено вино, испанското червено вино, индийския чай, силния тютюн, светлината на свещите и удобните столове. И мразя големите градове, шума, колите, радиото, консервираната храна и централното отопление. Да, Оруел харесва силния тютюн и пуши много. Харесва английската храна, защото не е претенциозен в това отношение. За бирата обаче е безкомпромисен. Твърди, че сериозните хора пият само гъстия, силен, кремав ел, а светло пиво е за несериозните. В есето си Луна под водата, Оруел специално отбелязва, че в най-готиния пъп бирата трябва да се сервира в калаяни халби. Любовта към силния индийски чай пък му е останала от ранните младежки години, част от които прекарва като имперски полицай в Бирма. Щастливо време, както си спомнят негови колеги. Време, в което той отблизо и подробно изучава източните религии и източните красавици. Да, известно е, че Джордж Оруел си пада много по жените, но има задръжки заради своята външност. Смята, че е неугледен и жените не го харесват, макар живота му да е пълен с доказателства за обратното. Например, случва се той да поддържа връзки с две жени едновременно. Една в градчето Саутволд, където живее около 5 години, и друга в Лондон, където ходи често по писателски и журналистически дела. Още по-интересен е епизода от един санаториум, където той се лекува. Една приятелка на жена му идва да го навести. Оруел я кани на разходка в парка и както е описана цялата работа, кой знае как, просто след един поглед се стигна до заемане на неприлични пози. Е, в краткия си живот, прекъснат на 47 от туберкулозата, Джордж Оруел преживява много прилични и неприлични неща, но за истински неприлично той самия смята само едно – лъжата, заблудата, манипулацията, желанието да се скрие истината от хората, нежеланието да се каже истината на хората. Схванахте идеята, нали? А единственото спасение срещу лъжата Оруел вижда в мисленето на истината, в писането на истината, в казването на истината пред целия свят – защото знае, че иначе годината 1984 ще се залости завинаги в живота ни.
Великите европейци. Една поредица на Пламен Асенов.